Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Criswell Library, di mana program ini merupakan program kerjasama antara Criswell Library dengan Sekolah Tinggi Teologia Injili Philadelphia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell, yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara yang kasih Tuhan, pada siaran ini kita akan mulai membahas suatu seri pelajaran kita, di mana saya memberikan tema dari seri pelajaran kita adalah 7 keajaiban agung dari Alkitab. Dan dari 7 keajaiban agung, kita memiliki beberapa topik yang kita akan bahas. Yang pertama adalah 7 keajaiban agung sepanjang masa. Dan tema yang kedua yang akan kita bahas adalah 7 keajaiban agung di zaman perjanjian lama. Kemudian yang ketiga, 7 keajaiban agung di Kalvari. Keempat, kita akan membahas 7 keajaiban agung di akhir zaman. Dan saudara Tuhan, pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu 7 keajaiban yang agung sepanjang masa. Dan yang lain kita akan bahas selanjutnya. 7 keajaiban yang kita terima melalui iman, melalui janji dan kepastian dari Tuhan. Yang pertama, 7 keajaiban terbesar sepanjang masa yang menjadi tema kita. Misalnya penciptaan kehidupan, benda, zat, waktu, ruang angkasa dan alam semesta di dalam dunia ini. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sebagai dasar dari pembahasan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, bumi ini merupakan hasil dan pekerjaan tangan Allah yang kreatif, yaitu dunia yang kita lihat di sekitar kita ini. Dari semua generasi di masa lalu, orang kafir dan ateis, ilmuwan materialistis sekuler, tanpa kecuali mereka telah mengakui bahwa dunia, alam semesta, benda-benda bersifat kekal. Tidak seorang pun yang menciptakannya menurut mereka. Bumi ini sudah ada dan akan ada untuk selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya dalam tahun-tahun terakhir, para ahli terpelajar menjadi terbuka melihat bahwa ada waktu dan tempatnya ketika seluruh penciptaan menjadi ada. Penciptaan memiliki asal-muasal tertentu dalam waktu dan tempat tertentu. Dan penemuan-penemuan terbaru ini telah melemparkan kaum ateis dan kaum kafir dan ahli sekuler ke dalam. Saudara Tuhan, merasa malu, kehinaan, tanpa kepalang. Misalnya, saudara ini kasih Tuhan, Dr. Stephen Weinberg, seorang profesor fisika di Harvard University, dia pernah menulis satu buku yang berjudul 3 Menit Pertama, Pandangan Modern Mengenai Asal-Usul Alam Semesta. Ahli pengetahuan terkemuka ini mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Pada buku mengenai asal-usul alam semesta ini, dia mengakui adanya 3 hal. Yang pertama, bahwa alam semesta memiliki asal-muasal, suatu titik awal baik dalam waktu maupun dalam ruang. Yang kedua, dia mengakui bahwa volume alam semesta diatur oleh prinsip kosmologi, artinya ada hukum tertentu dan dapat diamati di seantero alam semesta yang bersifat seragam dan universal. Alam semesta itu katanya bersifat isotropik dan homogen. Dengan mengatakan alam semesta ini isotropik, artinya alam semesta nampaknya sama di seluruh arahnya. Sedangkan alam semesta disebut homogen, berarti bagi semua pengamat alam semesta kelihatannya sama. Alam semesta itu sama sepanjang seluruh bahan yang diciptakannya. Prinsip kosmologinya merupakan landasan bagi seluruh penelitian ilmiah. Pada waktu kita mengirim orang ke bulan, Dia berbuat begitu karena kita percaya di bulan hukum yang sama berlaku dan mendapatkan hukum itu sebagaimana berlaku di sini di atas bumi kita. Dan ketika Neil Armstrong berbicara melalui mikrofonnya di bulan, kita dapat mendengar kata-katanya dan melihat bibirnya bergerak. Hukum tersebut di seluruh alam semesta itu seragam dan universal. Dimanapun ada bahan dan zat, hukum-hukum itu akan sama. Pengakuan besar ketiga dari Dr. Weinberg dalam buku yang sangat bagus itu adalah bahwa alam semesta merupakan satu kesatuan. Alam semesta itu lebih dari pencampuran atom dan molekul yang sangat besar sambil berputar secara liar dan secara acak bertumpukan satu dengan lainnya. Alam semesta itu memiliki kohesi dan karena itu alam semesta memiliki makna atau arti dan tujuan. Itu yang dikatakan ilmu pengetahuan terbaru dan hal itu merupakan sodenges Tuhan. Penghinaan tidak kepalang terhadap kaum kafir dan ateis dan materialistis sekuler yang mengatakan bahwa zat sudah ada di sini dari kekal sampai kekal. Allah menciptakan alam semesta, Allah membuatnya, Allah yang membentuk modelnya dan kita lihat dalam karya rancangan dan tangan dan kecerdasannya tanpa Allah itu tidak mungkin terjadi. Itu adalah tangan Allah yang maha kuasa yang menjadikannya, itulah keajaiban pertama. Yang sangat luar biasa, keajaiban agung pertama di sepanjang masa, yaitu Allah menciptakan alam semesta ini. Keajaiban yang sangat luar biasa yang kedua sepanjang waktu adalah penciptaan akan kehidupan. Jadi yang pertama adalah penciptaan Allah atas alam semesta ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Dan yang kedua, keajaiban yang luar biasa yang kita lihat dalam sepanjang waktu yang kedua adalah penciptaan kehidupan. Dalam pasal yang sama, Kejadian pasal 1 ayat 11, Allah mengatakan hendaklah tanah menumbuhkan rumput, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon menurut jenisnya. Ini adalah penciptaan sayur-sayuran. Pada ayat 20 Allah mengatakan hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup menurut jenisnya. Ini adalah penciptaan ikan di laut. Kemudian dikatakan setiap jenis burung bersayap, ini penciptaan burung di udara. Kemudian ayat 24, Allah mengatakan hendaklah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, binatang liar di atas bumi. Dan Allah menciptakan binatang liar di atas bumi menurut jenisnya, ternak menurut jenisnya, segala-galanya menurut jenisnya. Kemudian ayat 26, Kejadian 1. Dan Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut citra dan rupa kita. Demikianlah Allah menciptakan manusia menurut citranya sendiri dan keserupaan Allah. Dia menciptakan pria dan wanita. Allah menjadikannya. Allah menciptakan kehidupan bertentangan dengan apa yang kaum evolusionis, ateis, dan ahli material akui. Kehidupan tidak tercipta dengan sendirinya. Kehidupan bukan produk dari satu perkumpulan atom dan molekul yang timbul sporadik yang begitu saja menyatu dan membentuk alam semesta. Yang begitu saja menyatu dan membentuk dunia. Dan yang begitu saja menyatu dan membentuk kehidupan. Tidak. Namun kehidupan merupakan suatu ciptaan Allah. Dan sekarang coba kita lihat atas kekaguman dan keajaiban akan hal ini. Ada ribuan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup terjadi di bumi ini. Bukan satu saja tetapi ribuan faktor. Dan semua faktor tersebut harus terjadi dalam bentuk rangkaian dan dalam urutan untuk kehidupan agar ada. Hanya untuk suatu contoh yang singkat. Bumi mengelilingi poros, mengitari matahari, mengikuti arus edarnya. Dia berputar di atas sumbu dengan kecepatan ribuan mil per jam. Andai kata bumi itu berotasi 100 mil per jam. Hari-hari dan malam Anda akan 10 kali lebih lama. Dan jika satu hari 10 kali lebih lama, kita akan begitu kepanasan di siang hari. Sekarang saja, sodengkes Tuhan, seringkali kita sudah merasakan kepanasan luar biasa padahal baru 12 jam siang hari. Jika hari 10 kali lebih lama, kita akan terpanggang di siang hari. Jika malam hari 10 kali lebih lama, kita akan membeku mati. Bumi harus berputar hanya agar kehidupan itu ada, saudaraku. sehingga bumi berputar dalam kecepatan yang tinggi sehingga hanya membutuhkan 24 jam perputaran bumi ini. Sekarang coba lihat bagaimana kita tidak mungkinnya seluruh faktor itu jika keajaiban, kejadian kebetulan itu bersama. Sorry ngasuhan, jika di dalam kantong saya ada 10 ribu dan saya memberi nomor urut dari 1 hingga 10 dan saya memasukkannya dalam kantong saya, kemudian saya memasukkan tangan saya ke dalam kantong saya tersebut dan menarik keluar 10 ribu pertamanya, hanya ada 1 dalam 10 kesempatan saya bisa menarik keluar yang nomor 1. Saya lalu memasukkannya kembali ke kantong saya dan mengocoknya, dan kemudian saya menarik keluar 200, dan ada satu saja di antara 100 kesempatan kalau saya menarik keluar urutan nomor 1 dan nomor 2. Saya memasukkan kedua nomor ke dalam kantong saya dan mengocoknya, dan kemudian saya menarik keluar lagi, hanya ada 1 di antara 1000 kesempatan kalau saya bisa menarik keluar urutan nomor 1, 2, 3. Kemudian saya memasukkan kembali ketiga nomor tadi ke dalam kantong saya, dan hanya ada 1 di antara 10 miliar kesempatan kalau saya bisa menarik keluar urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai yang 10. Tetapi kita berbicara mengenai ribuan faktor, dan seluruh faktor yang berkumpul untuk menciptakan kehidupan tidak terbayangkan jika terjadi secara sporadik dan bersifat kebetulan, untung-untungan. Namun Alkitab berkata, Allah yang menciptakan kehidupan, dan itulah keajaiban besar, keajaiban agung yang kedua yang kita lihat di sepanjang masa. Bukan hanya Allah menciptakan alam semesta ini, namun Allah juga yang menciptakan kehidupan. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, keajaiban besar yang ketiga sepanjang masa adalah penyusunan atau penulisan dari kitab suci ini. Surat Petrus pasal 2. Maksud saya surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 20 dan 21 berkata, mengenai hal ini, pertama bahwa nubuat kitab suci bukan merupakan interpretasi pribadi, karena nubuat tidak datang pada zaman dahulu kala oleh kemauan manusia, tetapi manusia suci Allah berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan kedalaman makna dari rasul ini. Karena itu mari kita melihat lagi kata perkata setiap waktu, kata pribadi. Pribadi, idios. Kata itu mengacu ke orang itu sendiri, pribadi mengacu kepada suatu yang pribadi, individual atau private, sesuatu mengenai manusia itu sendiri. Kata interpretasi bahasa Yunani adalah epilusis, suatu pelepasan ikatan, demikian satu pengungkapan, suatu pembebasan. Kata itu adalah kenetos, menjadi ada. Dan kata kerja digerakkan oleh Roh Kudus adalah pero, yang artinya lahir bersama. Nah sekarang saya akan menyatukan kata-kata bersama terjemahan literal atas apa yang Rasul Petrus tuliskan dalam ayat ini. Sesungguhnya adalah tidak pernah ada nubuatan, tidak pernah ada kitab suci, karena siaran atau pengungkapan pribadi sendiri seseorang. Karena kemudian dia memberikan alasan pengakuannya, nubuatan tidak datang pada zaman dahulu kala oleh kemauan manusia, tetapi manusia suci Allah berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dia mengakui bahwa kitab suci tidak akan ada karena pemikiran manusia atau rasionalisasinya atau spekulasinya atau observasinya atau pemikiran atau persuasi atau pertimbangan-pertimbangan pribadinya sendiri. Kitab suci itu ada, dia dikatakan, karena Roh Kudus Allah membawa serta manusia, dan mereka menuliskan nubuatan-nubuatan yang kadang-kadang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang ada ratusan tahun yang akan datang. Bahkan dalam nubuatan mereka melakukan itu karena digerakkan oleh Roh Allah. Ada tiga kata yang mencirikan kitab suci Roh Kudus yang saya katakan adalah keajaiban maha dahsyat ketiga sepanjang masa. Yang pertama adalah kata apokalipsis, yaitu pembukaan selubung, artinya suatu wahyu. Itu mengacu kepada isi dari kitab suci, apa yang Allah telah lakukan dalam pengungkapan dirinya sendiri, dan apa yang Allah telah tuliskan mengenai seluruh zaman yang akan datang. isi dari kitab suci adalah apokalipsis, wahyu Allah. Kemudian penurunan dari kitab suci itu adalah theos pneutos, diberikan oleh roh, dihembuskan oleh roh. Roh itu adalah roh Allah yang menuntun para nabi dan rasul untuk menuliskannya. Dan melakukan hal itu tanpa salah, tidak dapat salah, secara benar sehingga kita tidak dapat mengetahui pikiran sebenarnya dari Allah selain dari kitab suci ini. Melalui kitab suci ini kita dapat mengerti pikiran Allah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, saudaraku, di sini kita menemukan kata teresis, yaitu pemeliharaan setiap kata dari firman Allah oleh Allah, yaitu kata yang masih kita miliki sampai hari ini dalam kitab suci, dipelihara oleh Allah. Kata itu tidak akan hangus, tidak akan hancur, tetapi kata itu menyebar di atas permukaan bumi. Itu adalah keajaiban, bahkan keajaiban dahsyat sepanjang waktu, sepanjang masa. Coba lihat Voltaire, seorang filsuf ateis, seorang kafir. Voltaire pernah mengatakan, 100 tahun dari sekarang, dia berkata, ketika dia berbicara, dia berkata, 100 tahun dari sekarang, kitab suci akan menjadi sepotong literatur antik di museum, dan tidak akan dipakai lagi. Namun 100 tahun kemudian, di mana Voltaire mengatakan, sedang kasih Tuhan, bahwa kitab suci tidak akan ada lagi. Namun, Bible Society justru menempatkan mesin cetak untuk mencetak kitab suci di tempat di mana Voltaire mengucapkannya, tepat 100 tahun kemudian. Dan sedang kasih Tuhan, 100 tahun kemudian sejak Voltaire mengatakan bahwa pemerintahan Inggris membayar Tsar Rusia $500,000 untuk Codex Sinaiticus. Dan Anda dapat pergi melihatnya di Museum Inggris sekarang, Codex Alep itu. Dan ratusan tahun yang sama kemudian, pada waktu pemerintahan Inggris membayar $500,000 untuk satu salinan dari kitab suci tersebut, edisi pertama dari Voltaire terjual dengan harga 17 sen di jalan-jalan kota Paris. Dan itu tentu suatu keajaiban Allah, keajaiban dari penciptaan kitab suci surgawi yang saya pegang di tangan saya ini. Keajaiban maha dahsyat keempat di sepanjang masa adalah penciptaan dari tubuh Kristus. Masuknya Allah ke dalam daging manusia dan secara manusia, inkarnasi. Dalam pasal ke-10 dari kitab Roma, maksud saya kitab Ibrani, dimulai dari ayat yang keempat, dikatakan tidak mungkin darah sapi jantan dan kambing bisa menghapus dosa. Karena itu ketika dia datang ke dunia, dia mengatakan korban dan persembahan tidak akan, tetapi satu tubuh telah engkau persiapkan untukku dalam persembahan dan korban yang terbakar untuk dosa engkau tidak berkenan. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan tubuh bagi Kristus. Sudahkah Tuhan, bahkan ini sebelum dunia dijadikan. Pribadi yang kedua Allah, Anak Allah, bersedia melakukan penebusan. Sudahkah Tuhan, dalam suatu pengorbanan untuk doa, satu roh dan Allah adalah roh, satu roh tidak dapat melakukan pengorbanan. Suatu roh tidak memiliki daging dan tulang dan darah, adalah darah yang membuat penobatan untuk jiwa. Sehingga satu tubuh harus dipersiapkan untuk Anak Allah ketika dia menjadikan manusia dan menawarkan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa kita. Dan penciptaan atas tubuh Kristus untuk penebusan atas dosa-dosa kita adalah keajaiban terbesar keempat sepanjang masa. Roh Allah membentuk tubuh tersebut dalam kandungan perawan Maria. Dan dia lahir dalam cinta dalam kasih, tujuan penebusan Allah bagi kita. Kehidupannya mengagumkan, tidak dapat diuraikan. Tetapi dengan kematiannya kita diselamatkan. Bukan oleh kehidupannya yang sempurna, dan bukan oleh kata-kataan yang indah, tetapi oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya kita disembuhkan. Dan sekarang, boleh saya tunjukkan kepada saudara mukjizat itu dan keajaiban dari hal itu setiap orang yang pernah hidup di atas bumi ini, yang telah memenangkan senegas Tuhan kemuliaan atau keagungan apapun telah melakukan dengan hidupnya. Itulah hal-hal yang telah dia lakukan dalam hidup. Itu adalah kebenaran mutlak, tetapi dalam Kristus, saudaraku, kemuliaan Yesus adalah justru dalam kematiannya. Dalam ajaran-ajaran Injil Sinoptiknya, sepertiga dari setiapnya diabdikan hingga beberapa hari terakhir hidupnya, penderitaannya. Dan dalam Injil Yohanes, Injil yang keempat, setengah dari Injil Yohanes diabdikan pada kematian Tuhan kita. Yohanes mengatakan adalah lebih banyak. Ada begitu banyak hal yang Yesus lakukan sehingga jika semuanya ditulis, dunia sendiri tidak dapat menampungnya. Dan di luar semua hal yang mengagumkan, yang Yesus katakan dan lakukan, Yohanes mewariskannya guna mengabdikan setengah dari ajarannya pada kematian Tuhan kita. Itu adalah keajaiban. Allah menyediakan tubuh bagi Yesus agar dia melakukan pengorbanan, penobatan, penebusan atas dosa-dosa kita, dan kemuliaan dari pesan penebusan dari Kristus merupakan penyelamatan dunia. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pengakuan yang luar biasa tentang Yesus. Jean Paul Richter, seorang penulis dari Jerman, yang hidup pada abad ke-18, lahir pada tahun 1763, dia pernah berkata, dia, Yesus, adalah yang terkudus di antara yang hebat dan yang terhebat di antara yang kudus, telah mengangkat dengan tangannya yang tertembus kerajaan-kerajaan dari tempat bergantungnya, telah mengalihkan aliran abad-abad dari salurannya, dan tetap memerintah sepanjang masa. Mark Hopkins, lahir pada tahun 1802, seorang pendidik terbesar yang pernah Amerika hasilkan, pernah berkata demikian, Kristus ditempatkan paling tengah dalam sejarah dunia, dan pada posisi demikian dia menjulang seperti deretan pegunungan ke surga. Makin jauh lerengnya merentang ke belakang, ke arah penciptaan, makin tinggi lerengnya, ke arah penyempurnaan atas segala hal. Zaman-zaman sebelumnya melihat kepadanya dengan tatapan profetis. Zaman-zaman setelahnya memandang dia dengan iman, kesejarahan. Oleh keduanya, dia dilihat umumnya sebagai kecemerlangan dari kemuliaan Bapa dan hadiah Allah tak terkatakan bagi umat manusia. Sedangkan Tuhan dan Robert Browning, seorang penyair, menulis puisi yang berjudul Kematian di Gurun. Puisi itu memang fiktif, suatu yang keluar dari hatinya. Kisahnya adalah mengenai kematian Yohanes, murid yang dikasihi. Suatu puisi yang berbicara mengenai kematian dan apa yang dia katakan. Tetapi puisi itu ditulis untuk memerangi rasionalisme dan anti-supranaturalisme radikal dari teolog Jerman, David Struss, seorang bapak rasionalisme Jerman yang telah menghancurkan iman Kristen. Puisi ini ditulis sebagai pertentangan atas dan peperangan terhadap kesaksian rasionalistik, anti-naturalistik David Friedrich Struss. Dan sekarang hanya ada 4 ayat kecil. Robert Browning mengatakan, pengakuan akan Allah dalam Kristus yang diterima akal memecahkan bagimu seluruh masalah di bumi dan di luar bumi, dan sejauh ini diajukan padamu untuk membuatmu bijak. Jika Anda mencari jawaban di atas bumi dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang, kita mendapatkannya di dalam Yesus Kristus, keajaiban terbesar sepanjang masa yang keempat. Saudara Tuhan, kita sudah membahas 4 keajaiban agung sepanjang masa dari 7 keajaiban agung sepanjang masa yang sudah saya sampaikan di depan untuk kita bahas. Namun sepertinya waktu kita tidak akan cukup untuk membahas ketujuh hal tersebut. Oleh sebab sudah yang kasih Tuhan, saya akan berhenti di sini dan akan melanjutkan tiga keajaiban lainnya dari tujuh keajaiban agung sepanjang masa di dalam siaran kita selanjutnya. Dan pastikan bahwa Anda masih bersama kami dalam siaran kami. Tuhan memberkati.